Ժերմենը միշտ չէր այդպես եղել։ Նա կյանք մտավ իր ամբողջական եսով, որը նույնպես ձգտում էր ոչ թե հասկանալ, այլ վերցնել։ Ժերմենի աչքերը բացվեցին, երբ նրա վրա թափվեցին ճակատագրի հարվածները։ Նա հանգիստ Անետային պատմեց դրանցից մեկի մասին։ Անետայի հետ նա խոսում էր առանց քաշվելու, ինչպես խելացի ընկերոջ հետ, որը կյանքը ճանաչում է և ըստ երևույթին անցել է նույնպիսի փորձությունների միջով։ Նա սիրում էր կին և սիրում էր բռնակալի նման։ Ժերմենն ուզում էր նրան սիրել իր սրտի օրենքներով և ոչ թե կնոջ սրտի։ Այն, ինչ նա իր համար լավ էր համարում, նրա կարծիքով լավ էր նաև կնոջ համար։ Միմյանց սիրելով, միթե նրանք միասնական մի էակ չէին։ Անետան սիրել էր, բայց հոգնել էր այդ սիրուց։ Մի անգամ վերադառնալով իր սենյակը, Ժերմենը վանդակը դատարկ գտավ։ Նրա ընկերուհին գնացել էր։ Հրաժեշտի մի քանի տող նրան բացատրում էին պատճառը։ Դաժան փորձություն էր, բայց դա իզուր չանցավ։ Հիմա Ժերմենը հասկացավ. մարդիկ ուզում են, որ դուք նրանց մեջ ոչ թե ձեզ սիրեք, այլ իրենց։ Չափազանցված պահանջներ են, ճիշտ չէ։ Բայց դրանք պետք է ընդունել։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր ես ջանք էի թափում, ինչքան կարող էի։ Ժերմենն իր շահածների մասին պատմում էր սովորական կատակող տոնով։ «Ընդունել ամեն բան նրանցից, ում սիրում ես», ասաց Անետան, «դժվար չէ, եթե ծախսերը մենակ ես քաշում. Բայց եթե վճարում են նրանք կամ նրանց հարևանները, միթե կարելի է դրա հետ հաշտվել։ Դուք պատերազմի մասին եք խոսում։ Պատերազմ, խաղաղություն, միթե միևնույն բանը չէ։ Թավուտ անտառ, որտեղ ուժեղները լափում են թույլերին, քանի դեռ ավելի ուժեղները իրենց հերթին չեն կերել նրանց։ Միայն թույլեր կան, դուք ինքներդ այդ ասացիք, վերջին հաշվով բոլորը կեր են դառնալու։ Ես նրանց հետ եմ ու մուտում են։ Դուք ապրում եք և հիանալի ատամներ ունեք։ Ես կուզեի միայն շրթունքներ ունենալ, որպեսզի բոլոր կենթանի էակներին համբուրեի։ Բայց քանի որ անկոչելին իմ բերանն է դրել այդ դանակները, թող որ դրանք միայն մի դեր ունենան, պաշտպանեն իմ որդիներին։ Եվ ահա դուք արդեն պատերազմի մարմնացումն եք։ Օ, ոչ, ամենևին, հենց պատերազմից էլ ես նրանց պաշտպանում եմ։ Նրանք բոլորն էլ ձեզ նման են, այսպես ասենք, 10-ից 9, և 10-րդը առանց մնացած 9-ի անզոր է լինելու։ Այո, պատերազմ հանուն խաղաղության, ախ, ինչ եմ ասում, հո դուք չեք հավատում այդ մռայլ դիմակահանդեսին։ Չեմ հավատում, ոչ, բայց նրանք հավատում են, ես հարգում եմ նրանց հավատը։ Նրանց հավատը? Դիմակ, որի տակ թաքնվում են չարության, նախանձի, հպարտության, ագահության, ավազակության, վավաշոտության բնազդները։ Մի շարունակեք, ցուցակը դեռ սպառված չէ, իսկ դուք ինչ գիտեք այդ բոլոր ապրանքների մասին։ Գիտեմ դրանց բոլոր տեսակները, դրանցից ես ունեմ, մի ամբողջ կողով։ Ժերմենը լռեց, դիտակի հայացքով նա նայեց իր անկողնու մոտ նստած կնոջը, որը խոսում էր խաղաղության մասին և բորբոքում կրակը։ Հետո Ժերմենը ասաց, ոչ բոլորովին այն, ինչ մտածում էր. «Ձեր մեջ ցեղ կա, և այն ամենը, ինչ որ այդ ցեղը պետք է ունենա. Բայց դուք գիտեք, արդյոք, տիկին Հուդիտ, եթե դուք փղշտացուն վերագրում եք ձեր առաքինությունների մի մասը, կանգմի առեք կես ճանապարհին, օժտեք նրան նույնպիսի շռայլությամբ նաև մյուսներով, ավելի լավերով. Ինչ եք ուզում ասել»։ «Այո, իհարկե, ձեր սիրով, հավատով, անկեղծությամբ, դուք ժխտում եք այդ բոլոր մարդկանց, դուք նրանց ժխտում եք համատարած կերպով, որպես չարագործների և ստախոսների»։ Դա հեշտ է ասել։ Եթե դա այդպես լիներ, կյանքը անչափ պարզ կլիներ, իսկ նրանք այդպիսի ուժ չէին զավթի։ Ուշադրությամբ նայեք նրանց մոտիկից։ «Ես չեմ ուզում նրանց տեսնել»։ «Ինչու»? «Որովհետև չեմ ուզում»։ «Որովհետև դուք տեսել եք»։ «Այո, տեսել եմ»։ «Բայց տեսել եք հանաչ առաջքերով»։ «Ես ձեզ հասկանում եմ»։ Ճշմարտություն տեսնելը կապանքում է մարդու ձեռքերը, երբ նա ուզում է գործել. Բայց գործել արդյոք, թե չգործել. Ամենից առաջ պետք է տեսնել. Ես զիջում եմ ձեզ իմ ակնոցը, նայեք. Իսկ հետո ապրեք ինչպես գիտեք. Անետան տեսնում էր կամա թե ակամա. Ժերմենը ամպագորգոր խոսքեր էր ասում մարդկության մասին. Այդ ոճը նրա խորթ էր, և մարդը ընդհանրապես նրա աչքում մի քոր կոպեկել չարժեր։ Ժերմենին հետաքրքրում էր միայն անցողականը, լինի դա կենթանի էակ, թե ակնթարթ։ Անանցողականը, չմեռնողը, նրա կարծիքով չի էլ ապրում։ Անանցողականը մեռած է։ Ժերմենը Անետայի հետ խոսում էր իր հայրենի քաղաքի, հարազատ վայրերի մասին։ Մանկության տարիներից սկսած նա իր թղթապանակներում հավաքում էր հին ֆրանսիական ոճի մատիտով արված էսքիզների կույտեր, պորտրեներ, ճեպանկարներ, որտեղ նկարիչը նորից ու նորից է անդրադառնում, մինչև որ հոգին նրանց միջից դուրս նայի։ Քաղաքային, գյուղական բնակիչներ, որոնք այնքան լավ ծանոթ են իրեն։ Ախ, նա ճանաչում էր այդ բոլորին մեկ առ մեկ, թարս ու շիտակ կողմերից։ Ընտրություն անելու համար շատ բան է եղել։ Ժերմենը այդ հավաքածուից մի քանի պորտրեներ հանեց։ Մարդկանց տիպեր, կարծես թե Անետային ծանոթ, որոնք նրան համբերությունից հանում էին իրենց սահմանափակությամբ և էգոիզմով։ Ահա այդպիսիններն էին թե կանայք, թե տղամարդիկ, որ գերիների գալու առաջին օրը իրենց կատաղած գայլերի նման պահեցին։ Նրանք յուրովի բարի են, նրանք ունեն իրենց տնային առաքինությունները։ Այդ անճարպիկ հոգիները իրենց անթափանցելի զրահի տակ անընդունակ չէին ինքնազոհաբերման քայլի դիմելու համար։ Եվ այդ ոսկորով լցված պարկերից յուրաքանչյուրը, ով կհավատա, որ նրանց համար էր Աստված մեռնում, տանում էր իր խաչը։ Անետան դա լավ գիտեր։ Բայց նա տանում էր իր խաչը և, ինչպես և նրանք, հակվում էր դեպի այն միտքը, թե հենց միայն իր խաչն է, որ իսկականն է։ Անետան մի կողմում դահիճների էր տեսնում, մյուս կողմում զոհերի։ Ժերմենը նրան ստիպեց յուրաքանչյուրի մեջ տեսնել և զոհին, և դահճին։ Այդ անհավատ գայլը բացեց Անետայի առաջ մի ամբողջ ժողովրդի գողգոթա ելնելու արտասովոր պատկերը։ Բոլորը խաչ են տանում, և բոլոր անեծքներ ու քարեր են նետում դեպի խաչի վրայի մարդը։ «Բայց չէ՞ որ դա սարսափելի է», ասում էր Անետան։ «Միթե նրանք խելքի չեն գա, քարերով իրար խփելու փոխարեն թող նրանք համախմբվեն և միասին հարցակվեն։ Ում վրա? Մեծ դահճի. Ինչ է այդ դահիճի անունը? Բնություն. Չգիտեմ դա ինչ է նշանակում»։ Ժերմեն ուսերը թոթվեց։ «Բնությունը»՝ նորից հարցրեց նա։ «Այդ դեպքում ավելի լավ է Աստված. Աստծուց դեռ կարելի է ինչ-որ խելամիտ բան սպասել, համենայն դեպս այդպիսի հույս գուրգուրելը հաճելի է»։ «Բայց բնությունը, դա ի՞նչ է»։ «Ով է այդ բնությանը տեսել, որտեղ է նրա գլուխը, որտեղ է սիրտը, որտեղ են նրա աչքերը»։ «Ահա թե որտեղ են, դրանք իմ աչքերն են, իմ մարմինը, իմ սիրտը, դա ես եմ և իմ մերցավորը»։ «Ձեր մերցավորը»։ «Վերջ տվեք»։ «Ապա մի ուշադիր նայեք նրան»։ «Ոչ, մի գնացեք, սպասեցեք»։ Ներս մտավ հյուրը։ Զինվորական կապույտ շինելով գեր կարմրերես մի երիտասարդ։ Նրա դեմքը նման էր բուրժի տաճարի շքամուտքում գտնվող հաստաթուշ հրեշտակի տիկնիկային միամիտ դեմքին։ Դա Ժերմենի ընկերն էր, Կից կանտոնի գլխավոր քաղաքից ոչ հեռու ապրող մի հարուստ կալվածատիրոջ որդի։ Նա արձակուրդ էր եկել և ոտքով անցել էր 5 մղոն Ժերմենին այցելության գալու համար։ Երիտասարդը հիվանդի հետ համբուրվեց, քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց Անետային և սկսեց բլբլալ։ Նրա առողջությունն ու կենսախնդությունը ուղակի եզրերից ցայտում էր։ Նա պատմում էր ընդհանուր ծանոթների մասին, հիշատակելով նրանց ազգանունները, որոնք հնչում էին ուրախ ու բարեհոգի, ինչպես կատագերգության մեջ ծառաների անունները։ «Այնտեղի ընկերները»։ Նրանցից ոմանք արդեն զոհվել էին, ոմանք դեռ կենթանի էին։ Տեղական կենթանի խոսվածքը քթի մեջ, Նրա պատմածներին զավեշտական երանգ էր տալիս։ Հյուրն աշխատում էր հարթել իր չափազանց անպարկեշտ խոսակցությունը Անետայի պատճառով, կանանց հանդեպ ունեցած հարգանքից։ Նա հետևում էր իրեն։ Զրուցելով Անետայի հետ, նա խոսում էր նրբաճաշակ սիրալիր տոնով, քաղցր մեղցր ու հնաոճ։ Բայց դրա փոխարեն, մանրամասնորեն ու ճաշակով պատմելով իր հարազատների մասին, մոր քրոջ մասին, որին պաշտում էր, նա նորից դառնում էր անկեղծ։ Մի խոսքով, նա սիրտը բաց, հնազանդ, քնքուշ, մեծ երեխայի տպավորություն էր թողնում։ Երբ հյուրը գնաց, Ժերմենն Անետային հարցրեց. «Ինչ կասեք դուք նրա մասին? Յուղի նման փափուկ է, ճիշտ է? Ուզենաս հացին կքսես»։ «Նրա մեջ խաբեություն չկա», պատասխանեց Անետան։ «Անարատ երեսը չքաշած կաթ է. Նրանից ձեր արոտավայրերի հյութեղ խոտի հոտն է գալիս»։ «Դուք ինչ կասեիք, եթե տեսնեիք այդ թմբլիկ հրեշտակին, հիանալի տղային, հրաշալի որդուն, եղբորը և ընկերոջը, եթե նրան առաջարկեին առանց խոստովանանքի հաղորդություն ընդունել, նա կհամաձայնվեր առանց այլևայլության. Նա երբեք չի ստում, սրտաբաց տղա է. Դուք ինչ կասեիք, եթե նրան տեսնեիք այնպես, ինչպես ես նրան տեսել եմ խրամատներում, Սվինամարտի ժամանակ, երբ նա գործում էր, ինչպես մսագործն իր դանակով և դեռ կատակում էր»։ Անետայից դուրս պրծավ զզվանքի մի շարժում։ «Մի հուզվեք, դուք ոչինչ չեք տեսնի, ես ձեզ խնայում եմ, ես ծածկեցի փակոցապեղկերը, ամեն ինչ կողպված է, փողոցում ականակիր մութ է, իսկ սենյակում մենք երկուսով ենք միայն»։ Անետան դեռ շվարած ասաց. «Եվ այդ մարդը կարող է ծիծաղել, նա հանգիստ է, նա արդեն ոչինչ չի էլ հիշում, չի կարող պատահել»։ «Ես դրա նման ուրիշներին էլ եմ տեսել իմ ցերեկային աշխատանքներից հետո, իսկ այդ աշխատանքները անհնար է նկարագրել. Նրանք գիշերը երեխաների նման քնում էին, հանգիստ խղճով, և ի նկատի ունեցեք, որ մի ժամ հետո նրանք պատրաստ կլինեին թշնամուն գրկել, որի կոկորդը կտրել էին. Բարության նոպան նրանց մոտ նույնքան արագ է անցնում, որքան չարության նոպան»։ Համաձայնեցնել այդ հակասությունները դժվար կլիներ, մանավանդ որ նրանք ժամանակել չունեն։ «Պետք է ուժերը պահպանել իսկական րոպեի համար, ապրել այնքանով, ինչքանով ապրում ես, պատահական թրծրած պատառներով, բախտաբերի և առանց կապի»։ Այդպես լինում է արտասովոր գլուխկոտրուկի ժամանակ։ «Դժբախտներ, մի խղճացեք նրանց, նրանք լավ են ապրում»։ «Ես նրանց մեջ ինձ եմ խղճում»։ «Դա նույն հին էգոիզմն է, ձեր եսը ձեզ թողեք, իսկ նրանց իրենց սեփականը»։ «Ես չեմ հավատում, որ հենց դա էլ նրանց իսկական բնությունն է»։ «Մարդ գումարած բնություն»։ «Բնությունը»՝ բայց հասարակության կողմից վերանայված և ուղված հրատարակությունը»։ «Ըստ երևույթին, պատերազմը բնածին բնազդի սովորույթով սրբագործված բնական դրսևորումն է, և ով գիտի, գուցե դա մարդու մեջ գտնվող կործանարար ուժերի համար ելք է, լիցքաթափում, որ նրան թեթևություն է բերում»։ «Ձեզ նույնպես»։ «Իմ մասին խոսելու կարիք չկա, ես ցուցակներից ջնջված եմ»։ «Ոչ, հենց ձեր մասին է, որ ես ուզում եմ լսել»։ «Դեռ ժամանակը չէ, սպասեք, Ժերմեն Շավաննի հերթը կգա, և հետո Ժերմենին ճանաչելու համար պետք է նրան նայել իր աչքերով»։ «Ես կուզեի միջուկը նայել»։ «Համբերեք, չէ որ ես համբերատար էի, պատկերացրեք, ինչքան համբերություն է պետք թակարդում բռնվածին, որպեսզի չխապնվի նրան, ով իրեն բռնել է»։ «Այդ դեպքում դուք ինչպես կարող էիք մտնել այդ կռվի մեջ»։ «Ես կարող էի ասել, ինձ ընտրություն չթողին»։ «Բայց եթե թողնեին, էլ նույնը կլիներ, ես թակարդը կընտրեի»։ «Չեմ ուզում պարծենալ, այն, ինչ ես մտածում եմ այսօր, այն ժամանակ չէի մտածում»։ «Իմ բնավորության մեջ մի տխուր առանձնահատկություն կա. ես ամբողջովին պատված եմ ծակոտիներով, որոնց միջով իմ մեջ դրսից լցվում են այլոց հոգիները, և այդ պատճառով ես շատ հաճախ մոռանում եմ սեփականը»։ «Չէ որ ես ինձ ֆրանսիացի եմ զգում, մի կյանքով եմ ապրում մյուս ֆրանսիացիների հետ»։ «Մենք հետաքրքրությամբ ենք նայում մեկս մյուսին, Լսում ենք, թե ինչպես են մյուսները բարձրաձայն խորհում, մտածում ենք երկուսով, 20,000 ուրիշների հետ միասին և վերջիվերջո մի տեսակ ռեզոնանս ենք դառնում ուզածը արձագանքի համար. Ոչ դուք և ոչ էլ որևէ մեկը չի կարող նույնիսկ պատկերացնել առաջին օրերի հրաշալի վերելքը. Գնացողների երգը. Մենք չենք այդ երգը ստեղծել, նա ինքն է մեզ ստեղծել. Այդ գորգորան հրեշտակը սավառնում էր մեր գլխավերևում, ինչպես Ռյուդի հրեշտակն է սավառնում Էտուալ հրապարակի վրա. Բայց նա հազար անգամ ավելի գեղեցիկ էր. Եվ մենք պատրաստ էինք մեր կաշին տալ, միայն թե հպվեինք նրան. Նա ստվերում էր մեզ իր թևերով, մենք չէինք գնում, սավառնում էինք, մենք ճախրում էինք աշխարի վրա, արշավի մեկնելով հանուն ամբողջ աշխարի ազատության։ Դա հարբեցնում էր, ինչպես սիրո մեջ է լինում գրկախառնությունից առաջ։ Ինչ գրկել, սոսկալի խաբեություն, ամեն ինչ խաբեություն է, և սերը նույնպես, սերը մեզ զոհ է դարձնում, նրանց զոհը, ովքեր գալու են, ապագայի զոհը։ Իսկ ինչ է նշանակում այդ հարբեցնող հավատը դեպի պատերազմը, որտեղ է նրա նպատակը, ում, ինչի համար է մեզ զոհաբերում։ Երբ հարբածությունն անցել է, և մենք տալիս ենք մեզ այդ հարցը, զոհաբերությունն արդեն կատարված է։ Մարմինը արդեն ներս է քաշված մեքենայի մեջ։ Մնում է միայն հոգին, տանջված հոգին։ Իսկ ինչ կարելի է անել հոգին առանց մարմնի, հոգին, որը մարմնին հակառակ է գնում։ Քրքրել նրան։ Առանց այն էլ դահիճներ շատ կան։ Մնում է միայն նայել, իմանալ, ենթարկվել։ Դու ոստյուն արեցիր, դու թույլ տվիր հիմարություն, մեկ, երկու, դե գնա, մինչև վերջը, կյանքը ետ դարձի տոմսեր չի տալիս, եթե դու մեկնում ես, ուրեմն վերադարձ չկա։ Բայց ես չուզեցի մենակ վերադառնալ, եթե նույնիսկ կարողանայի։ Մենք գնում էինք միասին, միասին էլ մեռնում էինք։ Ես գիտեմ, որ դա անմտություն է, որ դա մահ է, հանուն ոչնչի։ Բայց մենակ փրկվել, ոչ, այդպես չի կարելի, ես նախրից եմ, ես նախիր եմ։ Ձեր հետևում նույնպես նախիր է, պանուրգի ոչխարներ, արդյոք երբ կգտնվի ձեր միջև գոնե մեկը, որ հրաժարվի ցատկել, նա մեր մարգագետիններից չի լինի, ով գիտի, գուցե ձերից լինի Անետա, ձեր գառը, իմ որդին, ո Տեր Աստված, ինձ մի հիշեցրեք նրա մասին։ Տեսնում եք, դուք չեիք համարցակվի նրան այդպիսի խորուրդ տալ, թող չդիպչի նրան և ինձ պատերազմը։ Ամեն, բայց պատարակը կատարում ենք ոչ մենք, մեր գործն այդ տեղան նշան է, արյունալի արարողությունը տեղի է ունենում, և մենք բռնվում ենք, թող բռնվածը ես լինեմ, բայց ոչ նա։ Դուք կսովորեք Ֆրանսիայի, Գերմանիայի հավիտենական մարդկության բարի մայրերի խոնարհամտությունը, նրանք հնազանդվում են, խոնարված ուրիշ, վշտաբեք մոր ոտքերի առաջ, երբեք, իմ ունեցած իմ մանկիկն է, ես նրան բաց չեմ թողնի, հակառակ բոլորի, հակառակ բոլորի, և հակառակ նրան։ Անետան գլուխը կախեց, նրա շունչն սկսեց կտրվել, Ժերմենը նրա զգայուն թելերին կպավ, բորբոքեց Անետայի տագնապները, սարսափները, գաղտնի կասկածները, որոնց մասին նա չէր համարձակվում խոստովանել իրեն, որոնք ոչ մի բանով ոչ ոքի չէր մատնում։ Անետան Ժերմենին երբեք չէր պատմել իր որդու մասին։ Ժերմենը միայն գիտեր, որ այդ որդին գոյություն ունի, սակայն նրա լռությունը պերճախոս էր, Ժերմենը ձևացրեց, որ չի հասկանում այդ լռությունը։ Ես ճանաչում եմ մեր երիտասարդությանը, 18 թվի հավաքն է, իսկ ինչ է լինելու 20 թվին։ Նրանք պատրանքներով իրենց չեն կաշկանդում, ինչպես այդ անում են ավակները, այդ սենյակային բույսերը։ Հիասթափություններից նրանք ապահովագրված են։ Պատերազմը նրանց համար գործ է։ Նրանց ինչին է պետք այնպիսի անհեթեթություն, ինչպիսին իրավունքն է, արդարությունը, ազատությունը և այլ կարգի անմտությունները։ Նպատակը շահելն է, ամեն մեկը իր համար է, իր եսի համար, ամբողջովին ինչպես որ կա, գիշակեր եսի, Գոյություն հանուն կռվի, կռիվ հանուն գոյության, կնոջ հոտ, փառքի հոտ, արյան հոտ և արհամարանք ամեն ինչի նկատմամբ։ Արտնացած վագրի երազանք, դուք դև եք, ասաց Անետան։ Դժբախտ դև, ասաց Ժերմենը, ես սեղանի մոտից հեռանում եմ քաղցած։ Դուք ափսոսում եք դրա համար։ Ոչ, ես պատկանում եմ այն սերնդին, որն իր դարն ապրել է, ես չեմ տրտնջում, պետք է հասկանալ, հասկանալ ամեն ինչ։ Դա դժվար բան է, ամեն ինչ հասկանալ։ Նշանակում է հրաժարվել գործելուց։ Իմ սիրտը գործել է ուզում, ես կին եմ, էլ ինչ է ինձ մնում։ Ներողամտություն, դա ինձ համար քիչ է, ես ուզում եմ օգնություն ցույց տալ, փրկել,
իսկում,
եթե նրանք չեն ուզում, որ իրենց փրկեն, թող չուզեն, ես ուզում եմ, ինձ շատ լավ հայտնի է, որ ես ոչինչ եմ, որ ես ոչ մի բանի չեմ հասնի, բայց ես ուզում եմ ամեն ինչ, պետք է ուզել։ Եթե նույնիսկ բոլոր աստվածները և բոլոր սատանաները և բոլոր սատանաներից վատթարագույնը մարդը, եթե ամբողջ աշխարը ասի ոչ, ես կասեմ այո, Մարտինա, որին դուր է գալիս ծեծ ուտել։ Դրան այնքան էլ մի հավատակ, ես փոխարենը վերադարձնում եմ։ Ինչքան էլ ուզում է դուք ճգնեք, ճակատագրի կարծր ժայռից չեք կարող նույնիսկ փոշու մի հատիկ շարժել տեղից։ Գուցեև չշարժեմ, բայց այդպես ինձ համար ավելի հեշտ է։ Ես արդեն ձեզ ասացի, դուք բելոնան եք, ձեր Աննա անունը հնարովի է։ Այդպես կոչում էին այն մարդու տատիկին, ով մահին հաղթեց, և մեռավ, բայց երրորդ օրը հարություն առավ։ Անետան շփոթվեց ու կմկմաց։ Դուք դրան հավատում եք։ Ես չէի հավատում առաջ, իսկ հիմա։ Չգիտեմ, այդ միտքը հանկարծ ինձ խոցեց։ Ժերմենն ուշադիր զննում էր տարօրինակ կնոջը, որին անսպասելի և խորհրդավոր հյուրեր էին այցելության գալիս։ Նստելով մահճակալի մոտ գտնվող ցածրի կաթոռին, նա խոնարհված գլխով կպավ վերմակին, մի տեսակ փռվելով վրան։ Ժերմենը զգուշորեն ձեռքը դրեց Անետայի ոսկեզոծ մազերի սաղավարտին։ Անետան գլուխը բարձրացրեց։ Նրա հայացքում զարմանք կար, բայց և հանգստություն։ Ժարմենը կիսաձայն հարցրեց. «Ուրեմն հավատում եք, ինչին»։ Անետայի զարմանքը անկեղծ էր, նա չգիտեր ինչ պատասխանել։ «Ես հավատում եմ, որ պետք է գործեմ, օգնություն ցույց տամ, սիրեմ»։
«Լավ», ասաց Ժարմենը,
«հենց դրա համար էլ ես ձեզ կանչել եմ. Ես չէի ուզում ժամանակից շուտ ձեզ հետ այդ մասին խոսել, ուզում էի տեսնել ձեզ, նայել ձեր խորքը»։ Եվ նայեցի։
Բավական է խոսել նրա մասին, ինչ ես չեմ։
Հեգնանքի համար խնդրում եմ ներեք, դա իմ պաշտպանական ծածկույթն է։ Ես բացում եմ դուռը։ Քույր Աննա, մտեք։